Avaame Jumala sõna ja loeme Matteuse evangeeliumi 7. peatükis salmid 21-23. See on üks lõigukene Jeesuse mäejutlusest. Ja siin Jeesus kõneleb. Mitte iga üks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ütleb Jeesus, ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtu tegijad. See on pühakirja üks kurvemaid lõike. Kujutage ette, et teie peaksite Jeesuse tagasi tulekul kuulma tema suust neid sõnu. Ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust. Te lootsite minna koos temaga aupilvedel taevasse, igaveste rõõmude maale, aga tema ütleb, ma ei tunne teid. Ma ei ole elades, ma pole kunagi teid tundnud, taganege minust. No minu kui kirikus käiva kristlasega seda ei juhtu, arvame meie. Me oleme tänagi tulnud Jumalat kummardama. Kuidas saab ta öelda, et ta ei tunne meid? Või nagu siin on rõhutatud, pole elades tundnud? Pealegi püüame me olla head kristlased, head inimesed, elada Jumala käsu järgi. Meiega seda ei juhtu. Jeesus ei pöördu meist ära. Kuid küsime eneselt, kas ma olen selles kindel? Olen ma selles päris kindel? Kas ma võin öelda, et olen päästetud? Millest me teame, kas me oleme päästetud või ei ole? Üks noor paar külastas suurt vabaõhulaata. Mitte kaua peale nende kohale jõudmist hakkas sadama ning igaüks otsis mõnd varjupaika. Nende lähedal oli püsti pandud suur telk ja nad põikasid sinna sisse. No see telk polnud seal püsti pandud mitte ilma asjata. Seal esines üks gospelgrupp. Vaevalt olid nad sisenenud, kui nende poole rühkis üks naine. Noor paar mõtles, et ehk küsitakse neid piletit või sisenemistasu või näidatakse kätte mõni istekoht. Kuid nende hämmastuseks küsis taam hoopis, kas te olete päästetud? Päästetud? Millest? Esitas noormees vastu küsimuse. Vihma käest või? Küsis ta ebalevalt. Küsimusele vastamata hakkas naine rääkima mingit religioosset juttu, millest noor paar ei taibanud suurt midagi. Paar minutit rääkinud, küsis ta, kas te soovite saada päästetud? Kuna küsimus kõlas ilusti ja noored ei soovinud naist kurvastada, siis nokutasid nad jaatavalt. No, kes ei soovi saada päästetud? Jutuka naise nägu väljendas kergendust ja ta palus noortel korrata tema järel mõned laused. See osutus palveks, millest nad möönsid, et olid patused ja palusid Jeesusel end päästa. Ja kõik. Lahkudes laadalt, ütles noormees oma neiule naljatades, Vihm rikkus küll messi külastamise ära, kuid vähemalt saime me päästetud. Kuid nad ei teadnud siiamaani, millest nad said päästetud, kas vihma käest või mõnest muust hädast. Aga nad teasid, et nüüd nad on päästetud. Kui teinekord nende käest küsitakse, kas te olete päästetud, siis nad võivad öelda, jah, oleme. Arvustamata gospel-gruppide tegevust küsigem siiski, kas see on kõik, mida meil tuleb teha päästmiskindluse saavutamiseks? Kas selle noorpaari jaoks oli koht taevas automaatselt ja pöördumatult kindlustatud sellest hetkest, mil nad ütlesid naise järel selle palve? Paljud usuvad, et see on nii. Kuid ma ütleksin, et see on saatana üks kõige efektiivsemaid pettusi. Ta juhib meid petliku kindluse tundesse, andes meile mõista, et olla päästetud tähendab umbes sama, mis olla vaktsineeritud. Igaveseks kaitstud hukkaminemise eest. Tegelikult sisaldab päästmine palju enamat kui ühekordset otsust. Meie otsus võtta Jeesus Kristus vastu oma isiklikuks päästjaks on vaid meie usutee algus. Sellele peavad järgnema paljud radikaalsed muutused meie elus ja elustiilis, et me oleksime valmis elama maal, kus enam aastaid ei loeta. Et me oleksime valmis elama Jumala riigis. Sellepärast küsigem täna, kas on võimalik oma suuga tunnistada, et Jeesus on Issand ning muuta isegi oma elustiili kristlikuks ja siiski mitte saada päästetud? Kuidas vastab sellele küsimusele meie tänane sissejuhatav kirjakoht? Lugegem selle uuesti. Mitte igaüks, kes minule ütleb, Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, see on siis Issanda tuleku päeval. Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, paganege minust, te ülekohtu tegijad. Näete, kohtupäeval on inimesi, kes lootsid saada taevasse. Kuid kuningriigi pärimise asemel kuulevad nad hoopis neid kohutavaid sõnu Jeesuse suust. Ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust. Mõni võib öelda, kui sellistel silmapaistvatel isikutel, kes on kuulutanud prohvetlikult, see on prohvetid, jutlustajad, evangelistid, tervistanud haigeid. Need on need eriti populaarsed evangelistid tänapäeval ja teinud muid vägevaid tegusid Issanda nimel, kui neil siiski ei ole pääste kindlust, kuidas saab see siis olla minul? Lihtsal inimesel, lihtsal kristlasel. Mis on siis oluline pääste kindluse omandamiseks? Tegelikult on see väga selgesti välja loetav Jeesuse enda sõnadest. Ma ei ole elades teid tundnud. Kuidas saab Jeesus öelda, et ta ei tunne meid? Ta on tark, ta on kõike tead ja ta peaks ju tundma kõik inimesi. Teatud mõttes on see tõsi. Aga siin on jutt isiklikust. Vastastikusest tundmisest, tuttav olemisest, veelgi enam sõprusest. Elus on tähtis ka see, mida sa tead, suudad ja teed. Kuid päästmiskindluse omandamiseks on esmatähtis see, keda sa tunned. Tutvus maksab. Nagu me oleme siin varemgi märkinud. Mul oli kord teema tutvuse kaudu osa saamisele. Võibolla on teil mõnel veel meeleski. Me saame kõik tutvuse kaudu päästetud. See võibolla kõlab natukene imelikult tänapäeva maailmas, aga nii see on. Ainult tutvuse kaudu saame meie päästetud, ainult tutvuse kaudu saame meie taevasse. Ainult tutvus maksab. Johannes kirjutab, 1. Johannese 5.12. Kellel on poeg, see on Jeesus Kristus, sellel on elu. Kellel Jumala poega ei ole, sellel ei ole elu. Päästekindlus rajaneb pojale, Jumala poja Jeesuse Kristuse tundmisele. Peetrus kinnitab sama, Apostlitegude 4.12. Ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole taeva all antud inimestele ühtki muud nime, kellest meid päästetakse. Ja see Jeesus ainus pääste kindluse pakkuja kutsub. Mattuse 11.28-30. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingele. Sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Vahel me loeme neid ridu enda või teise inimese lohutamiseks. Tulge Jeesuse juurde, seal te leiate rahu. Kuid mõtleme nendele sõnadele, tulge minu juurde. Õppige minus. Võtke endi peale minu ikke. See tähendab, tulles tema juurde, saades temaga tuttavaks, võttes enda peale tema ikke ja õppides temalt, saame meie hingamise, rahu, pääste kindluse. Ei aita lihtsalt Jeesuse või Issanda nime nimetamisest, vaid tuleb teha kõike seda, millest me siin lugesime. Alles siis me saavutame hingamise oma hingele rahu, ehk siis pääste kindluse. Võibolla mõni meist ei teagi, mis on ikke. Jeesus ütleb, et võtke eneste peale minu ikke. Ikke on puust seade, millega ühendatakse kaks looma ja mille külge kinnitatakse koorem. Järelveetav asi nagu ader või vanker. Nii et ikke ei ole koorem. Ikke on tööd hõlbustav tööriist. Sisuliselt kutsub Jeesus meid temaga koos töötama, kõrvuti käima ning üht ja sama koormat vedama. Seda tähendab olla Jeesusega ühes ikkes. Kas pole hea teada, et Kristuse ikkes olles on tema alati meie kõrval? Ja nii meie õpime teineteist hästi tundma. Ning kohtupäeval ei saa ta mitte kuidagi öelda, et ta ei tunne meid. Ka garanteerib Kristuse ikkes olemine selle, et me tuleme oma koorma vedamisega alati toime. Piibel ütleb ka seda, et kandke oma koormat. Kuid kui me teame, et meie ei pea oma koormat kandma üksi, vaid oleme alati Jeesusega ühes ikkes, siis me ka teame, et tema garanteerib meil selle koorma vedamisega toime tulemise. Ta ju ütles, et minu hikke on hea ja minu koorem on kerge. Nii et kui vahel peaks koorem väga raske olema, siis tema veab seal ikkagi ära. Ja tema koos jaksame ka meie. Näete, Jeesus soovib käia meie kõrval igal sammul meie eluteel. Ta soovib jagada meie rõõme ja muresid ning meie koormat. Ta soovib olla rohkem kui vaid üks nimi meie suus. Ta soovib aktiivselt osaleda meie elus. Ja kui me laseme tal seda teha, siis pole karta, et ta meid ei tunne. Kui me oleme eluaeg kõrvuti käinud, koos ühte koormat vedanud, kuidas me siis ei tunne teine teist? Meie tunneme teda ja tema tunneb meid. Ta tunneb ja tervitab meid kui oma vana sõpra, siis kui ta ilmub taevapilvedel. Tegelikult peaks meie vahekord temaga olema tugevam ja tihedam kui ühegi teise inimesega. Kellega me veel saame käia kõikjal koos ja teha kõike koos? Kellega me veel oleme pidevas ikkes? See võib kõlada äärmuslikult ja liialdusena, kuid eks kõla äärmuslikult ja liialdusena ka Jeesuse sõnad Mattuse 10.37, kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes oma poega või tüttart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Mõeldes armastussidemete tugevusele vanemate ja laste vahel, abikaasade vahel, peaksime me mõistma, kui tugev ja lähedane side peaks valitsema iga kristlase ja Kristuse vahel. Sealt algabki see tundmine. Ja kui mees ühendatakse naisega, öeldakse, et nad on nüüd üks, ei ole mitte enam kaks, vaid on üks. Kuid ometi üks teeb oma tööd ja teine teeb oma tööd. Ja üks võib minna oma tööga teisele kontinentile lausa. Ja teine töötab siin, teeb oma tööd. Kuid meie suhtes Jeesusega ei ole sellist asja. Tema on alati meiega. Iga päev, igas meie mõttes, igas meie töös. Selles kontekstis saab ehk uue säraga üks lõik Luuka evangeeliumi 10. peatükis, salmid 25-28. Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas teda ja ütles, õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Meie tänane küsimuseks ole, kuidas omandada päästekindlust? Aga tema ütles talle, mis on käsuõpetuses kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastas ning ütles, pangu nüüd asja tähele, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest. Ja ligimest kui ise ennast. Panite midagi tähele? Kui palju tuli armastada Jumalat? Ja kui palju tuli armastada ligimest? Kuidas tuli armastada Jumalat? Ja kuidas tuli armastada ligimest? Edasi. Aga ta ütles temale, sõnab Jeesus ütles nüüd sellele inimesele, kes nii vastas, sa oled õieti vastanud, tee seda ja sa pead elama. Ehk seda tehes on sul pääste kindlus, ütleb Jeesus. Mida tehes? Armastades Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest. Ja ligimest nagu ise ennast. Kumb armastus peab olema siis suurem ja tihedam? See tekstist on see väga ilmne, eks ole, loomulikult armastus Jumala vastu. Ja siit algabki pääste kindlus. Siit algab teadmine, et ta tunneb mind, kui ta tagasi tuleb. Sest kui ma armastan teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest, kuidas me siis ei tunne teine teist? Kas me mõistame, et me võime käia regulaarselt kirikus, teha oma parima Jumala käske pidades, me võime õpetada ja isegi jutlustada, jah, meie allkirjakoha alusel lausa kõnelda prohvetlikult, ajada Jumala nimel välja kurje vaime ja teha tema nimel palju vägevaid tegusid ja ometi elada ilma pääste kindluseta. Kui meil puudub isiklik, elav ja püsiv vahekord meie issandaga. Me võime aegajalt minna sinna telki, kus me loeme selle palve, kuuleme neid ülesõhutavaid laule, kõnesid ja loeme jälle selle palve ja tuleme välja ja läheme oma elu juurde ja väljas on meile kõik muu tähtsam kui Jumal. Aegajalt läheme jälle siis sinna kirikusse või laagri koosolekule. Kas me selliselt saame Jumalaga tuttavaks? Kas me mäletame kõiki inimesi, keda me oleme kusagil koosolekul või messil kohanud? Aga me tunneme hästi neid, kellega me käime iga päev külje kõrval. Sellepärast kutsubki Jeesus meid olema temaga ühesikkes. See tähendab alati tema kõrval, lausa tema küljes kinni, eks ole, ikke seov kaks veolooma ühte. Nad tegutsevad kui üks tervik, lähevad ühes suunas ja ühe eesmärgi nimel. Iga seas vahekorras igas lähedases suhtes peab olema midagi, et see püsiks. Ja see on suhtlemine, osaduses olemine. Kui osadus puudub või seda on liiga vähe, sureb iga vahekord. Nii on abieluga ja nii on ka meie vahekorraga Jumalaga, mida on Piiblis samuti võrreldud abieluga. Viimasel ajal puruneb järjest enam abielusid, mille peamiseks põhjuseks on järjest vähemaks jääv suhtlemine abikaasade vahel. Esialgu viidi naised kodust ära, tööle, karjääri tegema. Aga nüüd on nii, et kui nad siis peal oma karjääri tegemist tulevad koju nii mees kui naine, ei ole ka nendel mahti suhtlemiseks. Isegi kodus asendatakse suhtlemine meelelahutusega, ehk televiisori või arvuti taga istumisega. Ja nii juhtub, et abikaasad ei tunnegi teine teist ega oma lapsi. Nad võtavad ka abielu kui meelelahutust. Kui mõne teisega on huvitavam olla, siis minnakse. Ja ka minnakse meelt lahutama aegajalt mõne teisega kusagile. Ja tekivad uued tutvused ja vanad enam pole nii huvitavad. Niimoodi elatakse tänapäeval. Kui nad tunneksid oma lapsi, kui nad hooliksid neist, siis nad hoiaksid oma vahelis suhet juba oma laste pärast ja teeksid midagi, et nende suhe, et nende side, mida nad tõotasid, et see püsib kuni surmani, et see tõesti püsiks kuni surmani. Aga see lähedane side puudub. Ja kui meil samamoodi puudub lähedane side Jumalaga, kuidas saab siis meil olla pääste kindlust? Kindlust, et me jääme igavesti kokku, et meid ei lahuta isegi mitte surm. Õnnelik abielu püsib seal, kus kaks on saanud tõeliselt üheks. Seepärast ütles Jeesus Johannese 15:4. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või kanda vilja isenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Kunagi ma vaatasin filmi Viiuldaja katusel. Võibolla keegi teistki on seda näinud. Esialgu tundus mulle imelik, et juudist pereisa peatus tihti oma tööde toimetuste juures, et vaadata üles poole ja rääkida Jumalaga. Kuid hiljem hakkas mulle koitma, et see oli omamoodi kõndimine Jumalaga, millest kõneleb Piibel Eenokist rääkides. Esimese Moosese 5:24 teatab, Eenok kõndis ühes Jumalaga, ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Jah, Jumal tundis Eenokit. Ta tundis seda hästi, armastas palju, nii palavalt, et võttis ta lõpuks enda juurde. Nii nagu ühtkord üks laps ütles ingalaspäeva kooliklassis Eenokist rääkides, et nad käisid iga päev Jumalaga jalutamas ja alati hakkasid minema sealt Eenoki kodu juurest ikka Jumala kodu poole ja ükskord nad jõusid nii kaugele, et Jumala kodu oli juba lähemal kui Eenoki kodu. Ja siis nad mõtlesid, miks nad pärast nad peavad nüüd Eenoki koju tagasi minema. Nad olid suured sõbrad ja läksid siis Jumala koju. Statistika järgi palvetab keskmine kristlane päevas 5-7 minutit. See tähendab, et ta kõneleb Jumalaga keskmiselt 5-7 minutit. Ma ei tea, pole sellist statistikat tehtud, võibolla statistika järgi kõneleb ka keskmine abikaasa oma abikaasaga päevas keskmiselt 5-7 minutit. Eestlased kindlasti kõnelevad oma abikaasaga palju vähem kui mõned seal lõunamaa inimesed. Nii et nii palju siis oma 24 tunnist pühendab keskmine kristlane suhtlemisele oma kõige kallimaga, kõige armsamaga, keda ta väidab armastavat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest. Eks ole, me kõik ütleme, et me niimoodi armastame Jumalat, sest nii on õige. Ja sellest suurest armastusest lähtudest pühendame talle 5-7 minutit oma kallist ajast päevas. 5-7 minutit päevast. Miks nii vähe? Pole rohkem aega, öeldakse. Siia juurde soovib hästi üks teine statistika. Keskmine täiskasvanu vaatab päevas televiisorit 2,5 tundi. Ma ütlesin, et võibolla eestlane suhtleb oma abikaasaga ka päevas 5-7 minutit. Aga televiisorit vaatab keskmine eestlane küll 2,5 tundi päevas. Ja vaata, kui aus mees ütleb 6-7 tundi. Mõnel on televiisor kogu aeg lahti. Nii et kui ta teeb ka oma töid ja toimetusi kodus või sööb söögilauas, ma tunnistan ausalt, et kui mina lähen lauaarde sööma, siis see on mul aeg, mille ma televiisori vaatan. Mul muidu polegi aega, aga kui ma lähen sööma, siis ise söön ja siis tasakesi teise silmaga vaata seda televiisori poole, mis sealt tuleb. Ja statistika ütleb nii, et keskmine täiskasvanu vaatab 2,5 tundi päevas televiisori. Nii on siis lood inimese prioriteetidega. Millise järelduse peab sellest tegema Jumal? Kui suurt armastust ta näeb meil? Ma arvan, et oleks hea, kui me selle üle ise igaüks järele mõtleksime ja teeksime mõistliku järelduse. Palve ja üldse Jumalale mõtlemine on meie suurim eesõigus ja ainus võimalus muutuda aega mööda Kristuse sarnaseks. Mõni vabandab oma vähe või mitte üldse palvetamist nii, ma ei tea ju, mida öelda. No kui sa tõesti ei oska palvetada, siis tea, et piiblis eriti laulude raamatus leidub palju ilusaid palveid, mida lugeda ja millest õppida. Näiteks laul 139, salmid 23-24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Ka meie koguduse lauluraamatus on rohkesti palvelaule. Lausa pealkirja all kohe palvelaulud. Ära mine minust mööda, armas Jeesus, sa võta minu palved kuulda, sind nüüd palun ma. Teistele, kui armu annad, anna mulle ka. Ja seal on need laule väga palju. Minu meelest selles rubriigis on laule kõige rohkem. Nii et on kus kohast õppida palvetama. Kuid ega palve ei olegi ilusate sõnade Jumalale esitamine, see on oma hinge välja puistamine. Ja me võime kõige oma tööd ja toimetuste juures kogu aeg temaga rääkida. No kui me oleme temaga ühes ikkes, eks ole, ja veame ühte koormat, me võime kogu aeg oma vahel suhelda vaikses palves. Ja sellised saame tuttavaks. Ja kui sa loed piiblist palveid, siis loe sealt ka kõike muud. Selliselt kuuled sa Jumalat kõnelemas sinuga ja õpid tundma teda ja tema tahet. Sisse juhatavast kirjakohast me ju lugesime, mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja neid, kellele ta ütles, ma ei ole eladest ei tundnud, taganege minust, nimetas ta ülekohtu tegijaiks. See tähendab, et nad ei teinud isa tahtmist. Me peame õppima, tundma Jumala tahet ja seda ka täitma, et mitte osutuda ülekohtu tegijaiks. Kõik meie religioossus ja vaimulikkus ei maksa mitte midagi, kui me ei õpi tundma Jumalat, tema tahet ja ei täida seda hea meelega armastuses. Kui me oleme Jumalaga või Jeesusega ühes ikkes, siis mingem temaga ühes suunas. Muidu ei tule sellest koostöötamisest mitte midagi välja. Paljud osutuvad ülekohtu tegijaiks, sest nad ei täida Jumala tahet. Nad ei täida Jumala tahet, sest nad ei tunne teda. Nad ei tunne seda, sest nad ei tunne Jumalat. Kui nad õppivad Jumalat tundma, siis nad hakkavad teda armastama ja armastusest Jumala vastu hakkavad nad uurima, mis on tema tahtmine ja armastusest hakkavad nad seda ka täitma. Ja Jeesus ei nimeta neid siis ülekohtu tegijaiks, vaid headeks ja ustavateks sulasteks, oma sõpradeks. Ning võtab nad rõõmuga vastu oma igavestesse eluasemetesse. Aamen.